halkani waa washington laantaafka soomaaliga idaacadda voice of america waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19-25 mitrband qaar ka mida hirarka efemyada magaalooyinka geeska afrika iyo caalamkao dhan ood naga dhagaysan kartaan bogga internetka voa somali com
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal waa talaado 7-2015 idaacaddeenna waxaa si wada jira idinkugu daadahaynaya haaruun macruuf iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid ah maxkamad ku taala nairobi oo maanta la hor keenay dad lala xiriirinayo weerarkii jaamacadda gaarisa iyadoo ay kenya ka dhaceen dibadbaxyo baroordiiq ah iyo kuwa hay-adaha amniga looga dalbanayo inay amniga xoojiyaan
soomaalida sanca ku sugan oo si cara leh uga hor yimid hadal uu wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya ku sheegay in dowladdiisu ay xulufada sacuudiga ka taageeraysa dhinac walba
wasiirka arrimaha dibadda hadduu ogaan lahaa suudaanta oo xukuumaddeeda yacni tiraanaga la jirna ay dhaheen sida loo yeelay shacabkooda hadduu ogaan lahaa arrintaas kumuusan hadleen guryaha loogu galay way wada carareen dadkoo loona baxsaday idinka dadna ma baxsan kartaan hadalkaasna waa ku hadasheen nabada ma tashid
waxaa kaloo dhegaystayaal maqli doontaan xubintii dooda gaaban barnaamijkii amuuraha maraykanka iyo qodobo kale marka horese warkii dunida dadweynaha kenya ayaa maanta soo gebagabeeyey maalintii u dambeysay ee 3 maalmood oo tacsi qaran ah oo lagu xusayey dadkii ku dhintay weerarkii jaamacadda gaarisa dadka ayaa isugu soo baxay fagaaro ku yaala caasimadda nairobi qabanqaabayaasha munaasabadda ayaa dadka ka codsaday inay soo xirtaan dhar madow islamarkaana ay soo qaataan ubax iyo qoraallo ay ku xusayaan dadkii geeriyooday kooxda al-shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi iyagoo tilmaamay inuu ahaa mid ay kaga aargudanayaan ciidamada kenya ee qaybta ka ah howlgalka amisom ee soomaaliya axaddii ayaa ciidamada kenya ay dhinaca cirka ka duqeeyeen laba xarumood oo al-shabaab ay ku lahaayeen gobolka gedo ee koonfurta soomaaliya afyeen ciidamada kenya u hadlay oo lagu magacaabo david obonyo ayaa sheegay in labada xarumood la burburiyey inkastoo aan u sheegin tirada dhimashada ee ka dhalatay weerarka
hay-adda caalamiga ee laanqeyrta cas ayaa sheegtay in diyaaraddii ugu horreysay ee sida sahay dawo ah ay gaartay caasimadda yeman ee sanca domanig stilhart oo ah sirgaal sare oo ka tirsan hay-adda laanqeyrta cas ayaa ku sheegay arrintan boggiisa twitterka maanta oo talaado ah waxaa kaloo intaasi uu ku daray in sahay deg deg ah looga baahan yahay ay markaasi ku gaari doonaan dalkaasi dhanka hawada iyo badda marka ay helaan ogolaanshaha ay u baahan yihiin laanqeyrta cas ayaa sheegtay shalow isniin ahayd inay awoodi waayeen inay dhowr tan oo sahay caafimaad ah ay la gaaraan dalka yeman hay-adda ayaa sheegtay inay ogolaanshiya ka heleen isbahaysiga uu sacuudiga horkacayo balse qiimeynta duulimaadyadaasi ee goobo ay colaadi ka jiraan waxa ay dib u dhigtay hanaankii sahaydaasi lagu diri lahaa shaqaalaha gargaarka ayaa looga digay xaalad khatar ah ee uu ku jiro dalkaasi cadilan ee duruufaha nololeed ee adagna ay ka jiraan halkaasi oo ay u sii dheertahay diyaaradaha isbahaysiga oo muddo 2 toddobaad duqeymo ka wada dalkaasi kuwaas oo rajaynaya inay hakiyaan guulaha dagaalka ee kooxda xuutiyiinta oo gacanta ku dhigay qaybo badan oo dalka yeman ah
golaha ammaanka ee qaramada midoobe ayaa ku baaqay in la daadgureeyo ilaa 18,000 oo qof oo ah qaxooti reer falastiin oo ku xayiran xero qaxooti oo u dhow magaalada dimishik ayna go-doomiyeen mintidiinta isis mid ka mid a saraakiisha qaramada midoobe ayaa xaaladda xeryaha xerada yarmuug ku tilmaamay mid bani aadminimada ka baxsan madaxa hay-adda gargaarka ee qaramada midoobe biyeh karimbuul ayaa sheegay shir deg deg oo ay shalay yeesheen golaha ammaanku in rayidka ku xayiran xeradaasi ay aada uga walaacsan yihiin nabadqabkooda safiirka falastiiniyiinta u jooga qaramada midoobe ayaa isna ugu baaqay dhinacyada syriya inaysan dadka rayidka lugaha u gelin colaada waddankaasi ka socota.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa diiday codsi uga yimid dowladda Israa'il. Codsigan ayaa dhigaya in heshiiska kama dambeysta ee ku saabsan nukliyeerka Iran lagu daro qodobo dhigaya in Iran ay si cad u aqoonsato jiritaanka Israa'il. Ra'iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu ayaa codsigan soo jeediyay Jimcihii. Netanyahu ayaa sidoo kale aad u dhaliilay heshiiska hordhaca ah ee Iran iyo quwadaha lixda ah ay isla gaareen. Madaxweyne Obama ayaa arintan uga hadlay wareysi uu siiyay idaacadda NPR ee Mareykanka, waxaana uu sheegay in arintan ay u dhiganto in iyada oo shuruud markaasi laga dhigo in gabi ahaanba uu isbedelo maamulka dalka Iran. Obama ayaa sheegay in ujeedadu ay tahay in la hubiyo in Iran aanay helin hub nukliyeer ah.
Dowladda Kenya ayaa maanta maxkamad ku taalay Nairobi hor keentay 5 qof oo la xiriirinayo weerarkii jaamacadda Garissa ee ku dhinteen 149 qof. Sidoo kale magaalada Nairobi waxaa ka dhacay dibadbaxyo baroordiiq ah iyo kuwa hay'adaha amniga looga dalbanayo inay xoojiyaan amniga. Warkan waxaa magaalada Nairobi nooga soo diray wariyahayaga Yasiin Ciise Wardheere.
Shan qof oo lagu tuhunsan yahay inay abaabuleen weerarkii jaamacadda magaalada Garissa lagu qaaday toddobaadkeenu ka soo gudubnay ayaa maanta la hor keenay maxkamad sare oo ku taal magaalada Nairobi. Gudoomiyaha maxkamaddaasi Benson Nkesayo ayaa waxa uu sheegay in shanta qof uu ku jiro nin hoteelada ka shaqayn jiray islamarkaana ahaa ilaaladii jaamacadda oo la sheegayo in uu gacan siinayay dhaqdhaqaaqa shabaab markii weerarka ay ku qaadayeen jaamacaddaasi. Xeerarinta waddanka Kenya ayaa ku eedeeyay nimanka weerarkan qaaday qaarkood inay ku caawinayeen hubka markii ay soo galayeen Al-Shabaab meelaha weerarkaasi lagu qaadayay. Waxaa kaloo lagu eedeeyay mid ka mid ah shantaasi qof inuu u dhashay waddanka Tanzania. Maleeshiya aad u hubaysan ayaa la sheegay Khamiistii aroortii hore inay weerar ku qaadeen jaamacad ku taala magaalada Garissa, halkaasi oo la sheegay inay xayndaabeen, dabadeedna ay dileen 184 qof oo la sheegay in 6 ka mid ay ahaayeen ciidamada ammaanka, halka 204 kalena ay ahaayeen ardaydii jaamacadda wax ka baranaysay. Baroordiiq loo sameeyay dadkaasi ayaa meelo kala duwan ka socota, iyadoo dhiigna loo shubayay maanta meelaha faras magaalaha ku yaal magaalada Nairobi, halkaasi oo uu ka hadlay David Kimayo, taliyihii hore ciidanka booliiska oo sheegay inaan lagu eedayn karin taliska booliiska xarunta looga taliyo arrimaha weerarada dhacaya, balse looga baahan yahay shacbigu inay qaataan tallaabo ku filan oo ay isu barbartaagi karaan dowladda dagaalka ka dhanka argagixisada. Waxaa kale oo magaalada Nairobi faras magaalaheeda isugu soo baxay boqolaal dada oo qaarkood ay ka mid yihiin ururada u dhaqdhaqaaqa xuquuqda bini aadamka oo la sheegay in ay ku dhawaaqayeen erayo ka dhana hay-adaha dhinaca ammaanka oo ay sheegeen inaysan sidii la rabay argagixisada u wajihin. Si gaarna waxay uga cabanayeen weerarkii jaamacadda Garissa lagu qaaday. Qaar ka mid ah ururada bulshada rayidka oo iyaguna la hadlayay warbaahinta ayaa sheegay in dagaalkan ka dhanka argagixisada loo baahan yahay dowladdu inay si dhab ah uga qayb gasho, iyadoo lagu eedeynayo inay jiraan dabacsanaan hay-adaha dhinaca ammaanka.
Kaas waxa uu ahaa wariyahayaga Nairobi Yasiin Ciise Wardheere warbixintaasi noo soo diray.
Dhanka kalena magaalada Garissa waxaa ka dhacay dibadbaxyo ay soo qabanqaabiyeen culimo u diinka gobolka oo iyagu qeexay in ay ka xun yihiin wixii ka dhacay jaamacadda isla markaasi oo iska baryeelay Sheekh Cali Guure oo ka tirsan golaha imaamiyada gobolka ayaa wariyaheena Garissa Maxamed Faarax Shire uga waramay mowqifka culimada.
barnaamijyada ujeedadiisu waxay ahayd ka warqabtay dhibaato aad u culus waa kay ka dhacday dhulka Garissa jaamacadda ku taalay oo dad aad iyo aad u fara badan oo hadda ila amankan la xaqiijin karin cadadkooda intuu leeka inuu baa la sheegay ay ku dhamaadeen. Marka taas waxay keentay in maaragtay meelo badan faraha lagu tagtaago oo xataa dadka siyaasiyiinta ay xaggaana culimada farta usoo fiiqaan oo dhahaan culimada waa in xaalkooda la ogaadaa iyo madaaristii waxa soo kale. Marka barnaamijyadeena anaga kolka horeba anagu ka xanuunsanayn haddana waxay bal wixii jiray iyo fikradeen saa u aragno inaan muujino. saasan uu barnaamijyada
marka waa isbaryeelaysan idinkuna waana ka danqanaysan
isbaryeel kelimay waana ka danqanayna xaqiiqadii jirtay la taabtana waan rabnay oo anaga taan ka hadal lagu jirtay nadarkaana isaan u aragno arinta inaan ka hadalno ilaa arun dib weyn waa dad dhalinyaro oo caruur ah oo
saddexdii maalmood la soo dhaafay kulamo ayaad wadeen oo masaajid dad ka hadlayseen xaafadaad ka hadlayseen shirar baad lahaydeen maxay ahayd waxaad ka hadlayseen
waxaan ka hadlaynay iskeedba waxa uu dhicayo waxa la rabaa wax xaqiiqays in la ogaado la taabta moogtahay ana aswariisariin war waxaan yahay waxaad ka ogtihiin war waxaan yahay la qumantahay وروحان يا أنت هيك صعطة أنا وحاس وريسني وحين لا دافع ويسي إن عند دوينا الله هذا لنا وأنا وحان سيد لا تأر أمور جنو
وتش علي وحات مفتي قبلك لقي قان مثل هذا هاي تون إنك نايا جرو إذنكو إن قاركين aad baarimisan kana shaqaysan ee qarkiin ee ama fudaysan ee kooxahan inta badan dhibaatooyin u geysanahay dalka Kenya
ma ay marumaysin waxaan aaminsanahay arinta ayada aniga inaan sidana qarkaan iyo aniga kulli bataata ma inaan bari kanahay taas aan rumaysanahay waana su'aal su'aasha ayada ila aminkan dadka wax laanhayo ama dadka wax dilayo ama dadka dhibkan geysanayo bal meeshay ka soo baxeen iyo taatifigtay wataan iyo madarisay ka soo baxeen iyo masaajid ku soo akhristeen inanka arda u ahaayeen in la soo cadeeyo
dowladda Kenya sirdoonkeeda siyaasinta gobolka waxay qalinkooda duugeen in ay jiraan madaris iyo masaajido gobolkan ah ama gobolada muslimiinta ah in ay ka dambeeyaan qulqulitaanka dalka ka dhacay aragtidiina ka waran ka culimahan
qalnaq aragtidaana waxa weey dadka la laayso dad rayid oo arday oo masaakiin haba aan galsan Soomaaheen kuwa ayo kale in loo aaray in la rabo aragtidaana saas waa maalmaanta u dambeysay dadkii walaal dadkii dhib u dhibay geysteen lahaa barnaanka la soo dhigay hal dhinba Soomaali ka noqday ninka asagana ila aminkan madrasada soo maray ma jirto oo lagu cadeeyay ma jirto wuxuu ka soo baxay iskuul wuxuu ka soo baxay jaamacad waxa soo dhan soo bartay hal nin oo madrasada ka soo baxay oo madrasada ka soo baxay oo wax dilay la soo cadeeyaan ku dhiray waa su'aal
milis oran kara tuunka ah dawladdu inaad ka gaabiseen idinka ka culuma ahaan inaan u istaagin in aad nabadgelyada ka shaqeeyaan inaan u istaagin inaan masaajidda ka qaylisaan inaan u istaagin in dhalinyaro fara badan oo gobolka ka soo jeedo inaysan ku biirin shabaab
ma yahay horta aniga shacab baanahay anada shacab ah oo tabartoo tabar shacab baan dad mas'uuliyadda nabadgelyada kor ka saaranta oo wax nabadgelyo suul kara oo hubaysan mas'uuliyadda min dad shacab aan sirdoon malihin ilaahay ku dad oo malihin amkaaniyadka ma haysano sida ugu dhanaa kama na gaabina anaga dadka wax barna hal ruux marku anaga naga tago meel kale aad wax lagu shubo siiba aan ku sheegay shirow aan ku waramo dadka sidan jeel dad maadiyin oo diinta la barin way sida barnaamij nin diinta la baro anaga naga soo baxay ma sameeyna filka falka aan kala ma sameeyna
taliyaha ciidanka booliska wuxuu soo rogay bandu guud ahaan gobolka cabsi badan ayaa jirto ganacsigii waa xiran yahay bal ka waran madaristi iyo masaajidii say u saameysay
shacabka oo dhan bay saameynaysaa dhibkeed arinta ayade madaristi saameen masaajidii saameen cibaadadii saameen baacsharadii isu dhaqaaqay oo dhan bay saameen walaalkaysa weenkii qudarta waranay cabaad ka soo yeeray dhib aad iyo aad weyn waa laakiin dhibkii wax keenay jira dhibka dhacay baad aragtaa waxaan habeen baa la sameeyay marka dawladda ay yartay nimanka ciidanka iyo nimanka maarta ay xilka ka saaran yahay nabadgelyada in dad muuminiif oo daacad ay noqdaan baa waajib ah oo si fiican u qabtaan nabadgelyada
ugu dambeyntii maxay kula tahay sida loogu hortagi karo in qulqulatooyin noocan oo kala isan dib ugu soo noqonin dalka
horta nool baceebtiisa asaga sita anaga ka culuma ahaan waxaan rabnaa inaan sameeyno control aan ku soo rogno madarista iyo taxfiidada iyo maraakiibta islaamiga anaga dad shacab ah nool meesha ka nool baa hadda wax ka dambeeyna anays aqoonsano oo baaritaan sameeyno oo wada diiwaan gelino ninka soo macalil meelka ay ardadiisa aan ogaano yaa rabnaa anaga mar rabno dhulka in la gubo arus illa allah dadka kenya in la kiciyo mar rabno sidaa ugu jeedo anaga nool baceebtiisa asaga jirtaa ninka odaytiisa jirtaa ninkii mas'uuliyiisa jira ama siyaasi laga taanada ka culuma ahaan waxaan ku talagalay ku tashanay inaan madaristaanada iyo taxfiidana ku litra koobno si imaano oo hadaan aragno nin oo xarada kharibaayo culumada iyo dadka in la laayo naga laga dhigan rabo aan iska qabno
kaasi waxa uu ahaa Sheikh Cali Guure oo ka tirsan golaha imaamiyada gobolka oo warramayay wariyaha Garissa Maxamed Faarax Shire
dhinaca kalena mas-uuliyiinta Soomaalida ee Kenya ayaa sheegay inay farta ku fiiqi doonaan isla markaana ay magacaabi doonaan dad ay sheegeen inay maal geliyaan ururka Al-Shabaab oo ka tirsan bulshada. Hadalkan ayay jeediyeen kadib markii ay kulan yeesheen shalay madaxweynaha waddanka Kenya Uhuru Kenyatta. Haddaba mas-uuliyiinta la shiray madaxweynaha waxaa ka mid ah Senator Cabdiraxmaan Cali Xasan Culu. Khadka telefoonka ee Nairobi ayaan markii hore weydiiyey madaxweynaha waxa ay hordhigeen.
madaxweynaha waxaan kula shiraynay qasidka wuxuu ahaa qayb bulshaale qaybna dowladda oo ciidankeeda iska leh in dowladda amniga ay adkayso yaan ka codsanay hadday xuduudka tahay iyo haddii waddanka gudihiisa ay tahayba kaalinta ciidanka laga filayay ama sirdoonka dowladeed in kaalintoodii ay buuxiyaan tayna bulsha iyo madaxtinimana annagana aan buuxino taasaa bayska hadalka u ahaa
waa gart arrinta kale beryahan suuqa ku jirta waxay ahayd siyaasiyiintiina gobolka waxaad ka sinaydeen hadalla aad u culus ood ku tuureyseen xeryaha qaxootiga iyo dadka qaxootiga maxay yihiin oo aad ogtiin oo annaga aanan ogeyn
qaxootiga runtii waddankanaga kaalin badan buu horta ka geystay oo haddii jiiraanka oo dhan oo dhibaataysan, hadday suudaan tahay, Itoobiya haddii ay tahay, Soomaaliya weliba u xoogan kaalin culus bay ka geysatay qaxootiga in loo daryeelo runtii. Waana xil ina saarnaa oo international obligation aan gudanayna ayuu ahaa, oo muddadan hadda Soomaaliya weliba ay burbursaneed. Haddii dowlad samayntoodii ay tahay iyo haddii ay tahay qaxootigii oo la nabadgeliyo la caawiyo, horta waa xil ina saaran oo wax nalaga baryaya ma aha. Taa bayska aan ama ra'yiga aan ka duulayno in badan waa midda, laakiin markaan usoo dhaadhaco arrinta qaxootiga, runtii kumaan kum oo daacad ah oo masaakiin ah oo taagoley ah oo meesha lagu biilo oo UN-ka ay ku biilaan ama reerahooda ay ku soo caawiyaan way jiraan, laakiin maalmahan dambe tuhunka ina gala annaga waxay tahay meelaha looga soo duulayo gobolkii, fara ku taagtaag fara badan baa ka dhexeeya xagga iyo qaxootiga. Laba jid baa marka annaga inoo furneed inaan tala ku bixino. Mid, runtii wax dowlad goboleed ah ayaa laga sameeyey birkan Southern Somalia oo ina soo xigta. UN-kana waxaad moodaa already agreement baa jira oo saddex geesood ah oo dadkii in repatriation lagu sameeyo ama gadaal dib u dejin loo sameeyo ah waxbaa ka bilowday, laakiin sidii waa voluntary, sidii la rabay uma socoto. Waan ognahay ammaankii weli taam ma aha Soomaaliya, laakiin qeybo waxaa jira oo qeybaha ina soo xiga ah maanta inay at least ammaan yihiin lagu yara tilmaamayo. annaga ra'yiga aan jeedinaynay ma ahayn mid qaxooti xoog ha lagu bixiyo ah keli, waxay tahay meelaha safe-ka ah ama nabadgelyada ay ka jirto Southern Somalia, dadkii waaba lagu talagalay in la celiye, in la fududeeyo celitaankooda baan codsanay. Oo weliba fara ku taagtaagan xagga ammaanka waxbaa inoo kala cadaan lahaa muddada soo dhowna
waa gartay, laakiin haddii aydinaan hubin oo wuxu tuhunuun ay tahay in soo dhibaato ugama iman karto dadka qaxootiga, haddii aad warbaahinta u sheegtaan ama aad dhaxdaan dhibaatadu qaxootigay ka socotaa, maxaan ku idhaha waxa laga qabto? Hadda waxay u muuqataa inaad indhihii ku jeedinaysaan dadkii qaxootiga ahaa, soo sidaas uma muuqato?
Waxaa xaqiiqa oo waxaa lasoo saarayaa in badan haddee shay mar iyo laba iyo saddex xag security haddii meel far lagu fiiqo la yidho maxaaba aan wax kale u raadinayaaba. Nin macalin oo Kenyan baa lagu dila habeen aanan sii fogeyn oo muddo 10 cashe laga joogo ka yar. Dadka waa lagu dilaa mar walbaba, ciidankii dowladda Kenya lagu dilaa, shaqaalihii baa lagu dilaa. Haddii meeshan qori ayan ku jirin ama hubba uusan ku jirin, nin xunna uusan ku jirin, runtii farba laguma fiiqeen, laakiin meesha baa dhib ka taagan yahay. Waad aragtay muddada 20-ka sano la degan yahay, jidka gawaarida UN-ka ilaa hadda waa la escort gareeya. Xil wuxuu saaran yahay madaxda qaxootiga laftooda. Waxaan ogahay ururo ammaan inay ka jiraan xerooyinka, ururada la rabaa inay soo baxaan ay yiraahdaan annaga dadka xun annagaa qabanayna waa hebel, waa hebel laftooda. Sidii madaxda hadda North Eastern oo Kenya iyo shacabkeeda aan uga shaqeynhayno, xerooyinka haddii ay ballanqaad sameeyaan oo wixina ay bannaankaba keenaan, ninna ma qasbayo, ninnana dhib ma gaarsiinayo. Annaga laakiin kuma talinayno xataa qaxootiga in dhib la gaarsiiyo. Waxaanu leenahay ayagana dan uguma jirto runtii, 20 sano ka badan Soomaaliya, ma sidan unbay rabaan inay sii noqoto macal madaxda Soomaaliya joogto annagana lamid ah. Ayaga laftooda dadkooda daryeel waa inay u sameeyaan. Oo what is the future Soomaalida future? Anin nin Soomaali baan oo mas-uuli ah, way dhibaysaa Soomaaliya inay qaxooti ahaato 50 sano ama qarni kaamil ah.
Waa gartay hadalka ugu dambeeya haddaan ku siiyo, haddaad qodobayso tallaabooyinka muhiimka hadda aad qaadi kartaan idinka hogaamiyaal ahaan, mas-uuliyad baa idin saaran idinka, ama aad doonaysaan inaad qaadaan, maxay yihiin?
Wallahi annaga iftiin baan bixin karnaa haddii mas-uuliyiin aan nahay. Xilka waa xil culus, waa xil qeybaha bulshada, odayaasha saan kuu sheegay, haweenka, dhalinyarada, culimaudiinka, intaba ay inay qabtaan looga baahan yahay. Qeybta aan ciyaari karno haddii aan qodobayo waa qeybta bulshada baraarujinteeda ah, iyo wixii xunoy tilmaanto, iyo wixii markaa la gudboon ooyaan iyada xallin karin oo xibnooyinka dowladda ay u gudbiso. Marka intaa unbaa haddii aan qodobayo annaga aan qabanaynaa. Laakiin malihi wax Kenya ku eg baan samaynaynaa. Waxaan leenahay macal Kenyada dowladdeeda inay kaashato dowladaha jaarka ah sidii Soomaaliya, Itoobiya, Sudan, Tanzania, inta iga states ko dhanba, in wadamadii waxa hadda ay u noqotay meesha ugu fudud oo loogu soo gabado Soomaaliya misaal, oo argagixisada iyo dadka xumaanta raba kulle ay ugu gabanayaan waa dowladdan. Dowlad way ka jirtaaye, hata dowladda Soomaaliya in la xoojiyo oo qeybaheedoo dhan oo nabadgelya la-aanta ah lagu caawiyo. Already peacekeeping forces baa jooga, laakiin xal permanent uma noqon karto. Jiiraan ka xasilooni darada qabo xil. Middan annaga mas-uuliyiintana saaran ka weyn baa dowladaha saaran jiiraanka ah Kenyada ay ka mid tahay inay wax la qabtaan oo duduleelkan farada badan regionka laga saaro unba future ka yahay daawadeeda tahay
kaas waxa uu ahaa senator Cabdiraxmaan Cali Xasan Culow oo ka tirsan aqalka senatka ee dalka Kenya khadka telefoonka ayuu igu warramayay halkaad kala socoteena waa Voice of America
habeen wanaagsan dhegaystayaal meel walba aad naga dhegaysanaysaan waa idaacadda fiidnimo ee VOA Washington qaxootiga Soomaalida ee magaalada Sanca ayaa sameeyay dibadbax ay uga soo horjeedaan hadalka soo yeeray wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya kaasoo uu ku sheegay in dawladda Soomaaliya ay xulufada uu Sacuudiga horkacayo ka taageerayso wixii ay uga baahdaan warbixintan waxaa Sanca ka soo diray wariyaheena Jacfar Kukay
waa qaxootiga ama jaaliyada kaliya ee ku harsan dalka Yemen kadib markii dalalka ay muwaadiniintu ka joogtay Yemen ka daabusheen qaarkood waxa ay soo direen diyaarado kuwa kalena maraakiib ayay ku daadgureeyeen halka kuwa inta haleeli waayeen ay dalalka Yemen dariska la sida Saudiga iyo Oman ka dalbadeen in muwaadiniintooda ay xuduudaha u furaan si ay colaadan uga badbaadaan Soomaalidu waxay maalin walba is weydiyaan xilliga ay dekedaha Yemen ku soo xiran doonaan doonyo ama maraakiib ay dawladda Soomaaliya u soo dirtay si ay dalka dib ugu celiyaan laakiin waxaan naxdin ku noqday hadal dhawaantan ka soo baxay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya kaasoo uu ku sheegay in wixii karaankooda ay ku taageerayaan isbahaysigan uu Saudiga hoggaaminayo ee xuutiyiinta duqeya bad bari iyo hawana ay ugu deeqayaan hadii loo baahdo kaasoo ay u arkeen in xataa hadii ay taageersan yihiin ay jiri kartaa qaab kale oo aanan dhibaato ka soo gaarin in tobanaanka kun ee Soomaalida ah ee Yemen jooga oo wasiirku hadalka u dhigi karay waa saakeeyo xarunta qaxootiga Soomaalida ee magaalada Sanca ay isugu soo baxay dad aad u fara badan oo hadalkaasi ka naxsan waxaana cabsidooda si laba laabay iyagoo ogsida loola dhaqmay muwaadiniinta Suudaanta ahayd ee ku sii harsanaa Yemen kadib markii dawladoodu ay ku biirtay isbahaysigan
waxaan la yaabannahay oo aan ka wareersanahay horta madaxweynaha Soomaaliya ma wuxuu madaxweyne u yahay wixii Soomaaliya joogo mise wuxuu madaxweyne u yahay wixii Soomaali ah oo dhan annagoo yaabaneen oo meel ka baxna raadinayna oo annaga cadibneyna yaa wasiirka arrimaha khaarijiga oo wuxuu u xarum iska sheegay markoo dadkiisu baxsaday waa yaabanaa yaa qaba ninkaas xiilka ma istaahilo mana munaasiba waayo waxa loo baxay qofka xiilka markuu hayo inuu ka fikiro shacabkiisa meel kasta uu u joogo maaha inuu isku soo yeero waana ka tagasina waxaan madaxweynaha Soomaaliya ku codsanaynaa wasiirka arrimaha dibadda hadalka ka soo yeeray sida ugu dhaqsiyaha badan leh waa inuu kasoo jawaaba haduu yahay madaxweyne Soomaalida
dawladda Soomaaliya waxaan ka sugeynaa 13 maalmood markii aan dagaal ku jirnay waxaan ka sugeynaa in ay ama dooma noo soo diraan ama adduunka noogala soo gurmado balse waxaan ka xumahay wasiirka arrimaha dibadda hadalka ka soo yeero waa hadal aan loo qaadan karin oo qof Soomaali oo dhig leh oo san ku hadlin dooni mayna marabno hadalka ka soo yeero waxaan ka codsanaynaa madaxweynaha Soomaaliya inuu si degdeg ah ugu soo jawaabo arrintan qaxooti badan aan jooga Yemen qaxootiga jooga dalka Yemen ma aha qaxooti hal iyo laba ma aha waa intaas oo kun oo qaxooti ha ka soo jawaabo madaxweynaha Soomaaliya ninkaas hadlihii lale hadalkiisa waxba kama jiro dooni mayna
NRS and wasiirka arrimaha dibadda haduu ogaan lahaa suudaanta oo ka qayb gashay oo xukuumadeeda yaani tiranaga la jirnaa ay dhahayn sida loo yeelay shacabkooda haduu ogaan lahaa arrintaas kuma soo hadlen guryaha loogu galay way wada carreen dadka loona baxsaday idinka dadna ma baxsan kartaan waxaa baxsan kartaana maraha hadalkaasna waa ku hadasheen nabana ma tashid maa ku rabno
iyadoo uu xaalka Yemen maalinba maalinta ka dambaysa sii xumaanayo haddana ma jirto wax dadaal la taaban karo oo gudaha Yemen ay ka wada dowladda Soomaaliya kaasoo ku aadan sidii qaxootigan loo badbaadin lahaa maadaama ay aag dagaalku kaliyoobeen arrinaca kale waxa weli halkiisii ka sii socda daabulaadda ay safaaradda Jibuuti ee dalka Yemen u sameynayso muwaadiniinta Yemen ka joogtay ee jaaliyadii ardayba isugu jirta
aniga uu yahay magacaygu Cali Muuse Gadiid oo kamid ah ardayda reer Jibuuti ee dalka Yemen wax ka barata kuna jira sanadkii 4 jaamacadda Halbanay dhiman tahay haddana jaamacadda aan dhiganay Xadirmowd ay ahayd alqaacida qabsata la xiray deeciir bay ku jiraan ardayda soo dhinyihiin dhamaan dawladdan waanu mahadnaqaynaa say noogu furisay safarka iyo basaska iyo dhoofka madaxweynaha dalka Jibuuti ayaa iska lamudnaanta
kuma koobna dadka ay safaaradda Jabuuti daabulayso Jabuutiyaan oo keliya ee waxaa ku jira jinsiyada kale, gaar ahaan kuwa baasaboorada haysta deganaashaha waddankana uu sarnaa. Waxaana ku jira Soomaali qaatay fiisa ay Jabuuti ku galaan, sida uu inoo sheegay Sacad Xasan Cumar, gudoomiyaha jaaliyadda Jabuuti ee dalkan Yemen.
Maanta basaskan baxaya saddexdan bas aad arkaysiin waa jaaliyadda Jabuuti ee dalka Yemen ku nooleyd oo noqonaysa. Baskan kale oo iga dambeeyana waxa weeye waa dadkii ajaanibka oo Maraykan, Faransiis, Yemeni, Ethiopian, Soomaali ka kooban. Duu Ilaahay dhaada maanta halka ka baxayaan ilaa iyo deed Makha. Caawa Makha kuwa inay Britolana waa ka sii baxayaan oo doontii ilaa Jabuuti ay u bixi doonaan. Duu Ilaahay dhaado.
Jaafar Kukaay, VOA, Sanaa.
Magaalada Gaalkacyo waxaa maanta ka dhacay laba qarax oo mid ka mid a lala bartilmaameedsaday guddoomiye ku-xigeenka gobolka Mudug ee Puntland, Axmed Muuse Nuur. Qaraxa labaad ayaa daqiiqo kadib dhacay isla goobtii weerarka hore uu ka dhacay, kadib markii dad badan ay ku soo urureen. Qaraxa labaad waxaa ku dhaawacmay ilaa 8 qof oo qaarkood xaaladood culus tahay. Guddoomiye ku-xigeenka gobolka Mudug ee Puntland, Axmed Muuse Nuur, ayaa u waramay Ismaaciil Xuseen Farjar.
Bismillaahi saaka 8-dii subaxnimo ayaa anigoo maraya magaalada Gaalkacyo meel ka mid ah oo u socda xafiiska degmada, waxaa ku dhacay gaariga qarax. Wuxuu ka bilaabay taayirka hore oo dhinaca bilixda ah, gaarigaana way dhinaca milixda ah isteerun kaga yaalla. Siday ugu talagaleen Ilaahay kama dhigin, qaraxii dhanba alla naga marshay. Haddana gaariga wuu heleelay oo taayirada hore iyo muraayadaha iyo matoorka oliya ka daadanaysay iyo waxba wax badan u geystay gaariga. Laakiin annaga saddex qof baan ku saarayn, waxba nama gaarin, waxba ima gaarin baan oran karaa. Xataa saf iguma dhicin oo aada ugama nixin.
Dadkiini wada saaraa dhammaantood iyana wax dhaawac kama soo gaadhin?
Dadkii ana ila saaraa dhaawac ma soo gaadhin, laakiin meeshii markaan ka tagnay isku duwaha caafimaadka ee gobolku Cabdinaasir kaan iga kaxeeyey meeshii gaarigiisu. Dadkii aan meesha uga tagno kusoo shamum oo shacabka ah iyo hareerihiisa, qarax labaad baa ku dhacay. Dad 8 qof ku dhaawacay ayaa sinaa isbitaalka oo aan u diray telefoon xilli dambe. Wuxuu igu yiri 8 baa naloo keenay, labaa culus, lixina waa fududahay, dhimashana ma jirto. Waa qarax labaad oo ka dhacay meeshaan iyo qarax igaga dhacay.
Waan gartay. Marka waqti intee la eg ba u dhexaysa labada qarax?
Wax 10 daqiiqo ka yar baa u dhexaysay, 5 daqiiqo meelahaasa u dhexaysay.
Marka waa dadkii shacabkaa soomaa, mise waxa weeye ciidamadii soo gurmaday ama dad kale goobta gurmadka u yimi?
Hal askari baa ku jira meesha degmada u dhoweyd. Ciidanka ilaalada deegaanka oo degmada baa meesha yimid, iyo booliska birmadka labaduba. Hal askari waa ku jiray oo ilaalada deegaanka ah. 7 qof oo kaleetana waa shacab. Qaraxa waxaa loogu talagalay kaas markaan ku hakado, kan labaad in laygu waxyeeleeyo. Marka kii markuu ka dhacay gaarigi, haddiiba waan ka degay oo ninkaa batoorka gaari meesha marayay, haddiiba igu riday. Waan ka baxnay anagoo meesha waxba ka fogaan 5 mir ka bacdi ee qaraxan labaad baa dhacay.
Marka ujeedada adiga lagu bartilmaaminsanaya guddoomiye, maxay tahay baad isleeda?
Waa cabsigelin iyo iyagoo taytalada xusho oo magac ka raba. Dad badan iga fiican baa jooga magaalada, hebel baan dilay ama nin mas-uul aan dilay, sharci la dirir iyo xukuumad la dirir iyo ammaan la dirir. Dadkoo inay ka baqaan rabaan mas-uuliyadda, iyagoo faan ka dhiganaya mas-uul baan dilay, iyagoo ku ganacsanaya oo dadka ay wax ka helaan iyo dadka ay xiriirka la leeyihiin tusaya inay wali shaqaynayaan, sababtay u beegsanayaan madaxda sidaa weeye.
Marka waa iyo cidda aad leedahay ama magac bay ka doonayaan ama mas-uuliyiintii bartilmaamidsanayaan?
Waa qaxiyayaasha intaas oo Soomaaliya waxa wax qarxinaya. Hal gruub wey, laba gruub oo Soomaaliya isu haysaa ma jiro, wax ka qab wax ka bixisaa ma jiro. Hal gruub baa wax bixiya, qarax nimankaasaa dhiga.
Marka waa tuhunuun inaad u qabtaan markaad u eegtaan falalka horey samayn jireen, laakiin wax kale ma haysaan Soomaa?
Wallaahi anigu haddeer waxay sheegteen wali ma maqan, laakiin waa la arki doonaa, waa ku faanan hadday wax qabtaan. Waxaan se aaminsan in iyagiiyana cid kale ayaan ahayn.
Maxaa sileed way ku soo beegtay markaa xilligan in bartilmaameedkan lasoo cusboonaysiiyo adigoo kale oo mas-uuliyiintii gobolka dhinaca Puntland ka mid oo kale lagu bartilmaamadsado?
Waxaa soo hagaagayay nabadda magaalada, horumarka magaalada baa soo hagaagayay. Magaalada aada loo qurxinayay, jidadka loo dhisayay, layrash la geliyey, istiriidyada mala loo shiday, dadku amni haystay, shacabku heshiis ahaa, iyadoo horumar la tiigsanayay ayaan ogolan in nabadi dhacdaba sidoodaba. Marka ammaan darada waxaa soo celiyey inay meesha nabadda aqasaan way ujeedadeen.
Gebagabadii bal xilligan bal xaaladda magaalada iga waran, maxaa isbedelay intii weerarkaasi dhacay ama cid ma la qabtay?
ما بوليس خصوب مو شغيي ماشي مميد داري سلا تشيلي بكي مش فكر عيني سبتال كيسا أسود أنا مركي واحد بعيان باو على كيسا واحد لا تيانو حدر بالغ قالا وش الخبر ده أنا دب على جهري يا على بنا نشوره بندفع وقرحية لو تشارا قرحة صدعي بعي شعر وقفيب الإنسان لا يعان صاقة بنا نشوره لكن تهمي يد الله الحيوات
كاس وحوها قدمي كحيجانك gobolka mudug ahmed muusa nur khadka telefoonka wuxuu ugu warramayay waa gudoomiyaha kuxigeenka gobolka mudug ee maamulka puntland ahmed muusa nur wuxuu warramayay ismaaciil xuseen farjar
halkaad nagala socotaan dhigaysiyaal waa VOA Washington qaybii ka harsanaa idaacadeena ayaan markana gudagali doonaa qodobada idin ku soo maqan waxa kamida xubintii dooda gaaban barnaamijkii umuraha Mareykanka iyo dabcan warbixinna kale markii hore sadhigaysal ku soo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa
dadweynaha dalka Kenya ayaa maanta soo gabagabeeyay maalintii u dambeysay saddex maalmood oo tacsi qaran oo lagu xusayay dadkii ku dhintay weerarkii ka dhacay jaamacadda Garissa dadka ayaa isugu soo baxay fagaare ku yaala caasimadda Nairobi qabanqaabiyasha munaasabadda ayaa dadka ka codsaday inay soo xirtaan dhar madow isla markaana ay soo qaataan ubaxyo iyo qoraalo ay ku xusayaan dadka geeriyoodii kooxda Al-Shabaab ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerarkaasi iyagoo tilmaamay inuu ahaa mid ay uga argoosanayaan ciidamada AMISOM ee qaybta ka ah howlgalka AMISOM ee Soomaaliya axaddii ayaa ciidamada Kenya ay dhinaca cirka ka duqeyeen laba xarumood oo ay Al-Shabaab ku lahaayeen gobolka Gedo afiyeenka ciidamada Kenya David Obonyo ayaa sheegay in labada xarumood la burburiyay inkastoo aanu sheegin tirada dhimashada ee ka dhalatay weerarkaas
hay'adda caalamiga ah ee lanqeyrta cas ayaa sheegtay in diyaaraddu ugu horeysay siday sahayd dawo ah ay gaartay caasimadda Yemen ee Sanca Dominic Stilhart oo asirgaal sare oo ka tirsan hay'adda lanqeyrta cas ayaa ku sheegay arintan bogiisa Twitterka maanta oo talaadaha waxaa kaloo intaas uu ku daray in sahay degdeg ah loogu baahan yahay ay gaari doonto dalkaasi kana gaari doonto dhanka hawada iyo badda marka loo helo ogolaanshiyo
golaha amniga qaramada midoobay ayaa ku baaqay in la daadgureeyo lana ilaaliyo 18 kun oo qaxooti oo reer Falastiin ah oo ku xayiran xero qaxooti oo ku dhow magaalada Dimashq ee dalka Syria oo ay go'doomiyeen mintidiinta ururka Islamic State mid ka mid ah saraakiisha UN-ka ayaa xaaladda xiriyaha xerada Yarmouk ku tilmaamay mid bani'aadminimada ka baxsan madaxa hay'adda gargaarka ee qaramada midoobay Biyaq Karim Bool ayaa sheegay in shir degdeg ah oo golaha amniga ay isugu yimaadeen u sheegay in dadka idka ku xayiran xeradaasi ay aad uga walaacsan yihiin nabadqabkooda safiirka falastiiniinta u jooga qaramada midoobay ayaa isna ku baaqay in kooxaha Syria aysan lugaha u gelin dadka reer Falastiin colaadda ka jirta waddankaas
madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa diiday codsi uga yimid dawladda Israa'il codsigan ayaa dhigaya in heshiiska kama dambeysta ah ee ku saabsan nukliyeerka Iran lagu daro qodob dhigaya in Iran ay si cad u aqoonsato jiritaanka Israa'il ra'iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu ayaa codsigaasi soo jeediyay Jimcihii Netanyahu ayaa sidoo kale aad u dhaliilay heshiiska hordhac ah ay Iran iyo quwadaha lixda ah isla gaareen madaxweyne Obama ayaa arintan waxa uu kaga hadlay wareysi uu siiyay idaacadda NPR ee Mareykanka halkaad warkaasi kala socotaan dhigistiyaal waa VOA Washington waxa magaalada Muqdisho muddo xanuun uu ku hayay ugu geeriyooday xildhibaan Hussein Muuse Hussein Bantu oo kamid ah siyaasiinta muddo ku soo jiray siyaasadda Soomaaliya hadaba Sahra Cabdi Axmed oo joogta Washington ayaa ka wareysatay wasiirka kalluumeysiga iyo qeyraadka badda ee dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Umar Aymoy taariikhdiisa siyaasadeed ee baa u naxristay xildhibaan Hussein Bantu oo ahaa mudane baarlamaanka ka tirsan Soomaaliya
Hussein Maxamuud Muuse Bantu waa nin sidiisaba bulshada muxtarafka ah ee la yaqaanay aadab badan oo kar ahaa kaalinta siyaasadda ee Soomaalina kaalin weyn ka soo qaatay wuxuuna ka mid ahaa halgamayaashii ururka Samo gudoomina noqday wuxuuna xil dhibaatooyinka ku soo biiray dawladda lagu soo dhisaayay oo Soomaaliya ee indigaasi 2004
waayahay bal marka waxaad iga warantaa aqoontiisa heerka waxbarasho intaad la socotay taariikh nololeedkiisa maxaad nooga sheegi kartaa?
Aqoontiisa waxay ahayd ilaa iyo heer jaamacadeed, waliba xagga iyo xabasi iyo macnaha jaamacaddii kulida beeraha ayuu ka soo baxay. waxbarashadiisu wuxuu ahaa dadka aanu kuley maadaama aanu isku heebsanahay ku xisaabsanno ee aqoonta fiican leh ee xagga waxbarashadana aada ugu dadaali jiray, xagga xiriirinta dadka iyo ummaddana aada ugu xiriiri jiray, xagga macnaha ee dhaqanka laftigeeda isu keenitanka iyo siyaasaddana aada iyo aada u xiriirin jiray. Inta uu ku jiray baarlamaanka, intaan uu baarlamaan ahayna, wuxuu ahaa dadka ka dhex muuqda ee aadaabta kule ee aamusnaanka badan, haddana xaqooda iyo xaqa muslimkaba ilaalin jiray ee aana laga sheegan adagana aana sheegan laakiin ku asturan aadaabna kulahaa dadka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ee ay yidhaahdaan mar alla markii uu la yiri waa geeriyooday marxuumka allahu naxariistay ee ay ka wada naxeen, wuxuu ahaa nin noocaas ah oo bulshada maanta magac weyn iyo maamuusba ku leh.
Goormuu xanuunsaday xildhibaanku? Halkeese laga qabtay?
Haddii aan kaga warama xaaladiisa caafimaadeed in muddo uu xanuunsanaa, wuxuuna ahaa nin iskadibyaad oo xoogaa cudurkan la yidhaahdo sankorta iyo barash labadaba waa jireen. Nasiib darro xildhibaanka waxaan taray garaynay oo laftigeeda kula hadlaya ee ah wasiirxayboy, waxaan isku daynay in loo qaado waddankan Turkiga. Markaanu la xiriirnay safaaraddii Turkiga way naga ogolaadeen asaga iyo qofkii oo kaxeyn lahaydba, waxaa lagu yihahdeen medical report keena, waa loo geeyey medical report. Markii loo geeyey waxay yihahdeen haddana naga warsuga dakhaatiirtii qaabila laheyd ee dalka Turkiga iyo meeshii la dhigi lahay iyo waxyaabihiisii ku bixilaa tasiilaadkiisii ayaan gudbinaynaa, ilan jawaabaan idiin soo siinaa bay na dhaheen. waanu ka warsugnay isbuuc kadib jawaab badan nagu soo celiyeen oo ay leeyihiin xildhibaanka waxaan ugu ogolnahay hadda waa marxuum oo macnaha hadda ma dhihi karne, waxay leeyihiin waxaan ugu yihahdeen xildhibaanka waxaan ugu ogolnahay in aynu halkan ka kaxayno ee aynu geyno Turkiga balse ma kari karno jiifkiisii daryeelkiisii iyo daawadiisii haddii idinka aad uu iska bixinayo asaga iyo ciddii la socota haddii ay iska bixinayaan waxaan kari karnaa oo keliya inaanu halkan idinka qaadno oo diyaaradda idin saarno oo Turkiga geyna keliya, intaas ay nagu yihaahdeen. Mar alla markaan xildhibaanka iyo reerkiisiina aan ku celinay jawaabtaasi ee aan nidhi safaaraddii Turkiga safiirkii joogay intaa ayaa kasoo yeertay way xamili waayeen in asaga iyo ciddii la socotay in halkaasi markii la geeyo cunadii iyo jiifkii iyo daawadoodii wax weliba ay kari karaan waaye awoodi kari waayeen. waxaan dib ugula soo noqonay inaan arrintaasi ka wada tashano guddoomiyaha golaha shacabka umadda soomaaliyeed mudane Jawaari. mudane Jawaari wuxuu arrintaasi ka yiri taluu ka dhiibay, saa darteed waxaanu isla meel dhignay maadaama cusbitaalkan leeyahay digfiir ay ayaga haddana gacanta ku hayaan intii markaasi meela kale laga raadraadinayay iyo waddama kale oo xoogaa codsiyo iyo ay kasoo jawaabaan loogu diyaarinayo in digfiir la dhigo la sii geeyo maadaama isla Turkiga ay gacanta ku hayaan cusbitaalka digfiir. waana isla meel dhignay warqad buu qoray guddoomiyaha baarlamaanka oo uu ku socodsiiyey cusbitaalkii iyo safaaraddii Turkiga ee Soomaaliya fadhidaba, warqaddii waa geynay oo waxaan u geynay labaduba. saa darteed nidaam dowli waa taqaanaa mar alla markii warqadda la geeyey iyagana waxay isu diyaarinayeen in qolkii la jiifin lahaa iyo daryeelkiisii iyo dhakhtarkiisii iyo qaabilaadiisa nidaamkii waxa ay u diyaari lahaayeen. nasiib daro waxaa dhacay intii barasooskii uu socdo ee ay ayaga isu diyaarinayaan ee laga sugayay waaqii hebel soo kaxeeya maadaama gurigiisa uu jiifay dalislama timinte waxaa la yidhahay mutakla sharti kuguma simo naftii tii alla waa iska timid halkaa iyo gurigiisa wuuna ku nafbaxay marxuunka ekes xildhibaan Xuseen Maxamuud Muuse Bantu.
kaasina waxa uu ahaa raali ahda dhegeystayaal, kaasina waxa uu ahaa xildhibaan waa wasiir ceymoy oo ka sheekeynayay taariikhdii siyaasadeed ee baha u naxariistay xildhibaan Xuseen Muuse Xuseen Xuseen Bantu oo ahaa mudane ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo dhowaan ku geeriyooday magaalada Muqdisho.
haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaa noo soo diyaariyay wariyahayaga Maxamed Faarax Shire.
dhegaystayaal ku soo dhawaada xubinteenna hadooda gaaban oo si toos idan kaga imaan doonta xarunta gobolka waqooyi bari Garissa. Xubinteenna ayaa waxaan ku falanqeyn doonaa amni darrada guud ahaan soo foo saartay dalkani Kenya, gaar ahaan Soomaalida ku dhaqan gobolkani waqooyi bari oo walaac ka muujinaya xaaladda amni darrada ee soo foo saartay, iyadoo in ka badan 150 arday ah lagu dilay jaamacadda Garissa University. Doodeenna waxaa nagala qayb galaya Cabdirasaaq Khaliif oo ah xubin firfircoon dhalinyarada gobolkani waqooyi bari ka soo jeedaaya Ismaaciil Cabdiqaadir Tooto, xubin u dhaqdhaqaaqa arrimaha bini'aadanimada dalkani Kenya. Doodanadana waxay dulucdu noqon doontaa sidee baa loogu hortagi karaa dhibaatooyinka ka dhacay gobolkan, iyo eeda dhabarka saaranayo iyo qaabka Soomaalida gobolkani ay u saamaysay. Ismaaciil Cabdiqaadir Tooto:
dhibaatada maanta dhacay oo dhacday Garissa ka dhacday waa horta wax digni la sii bixiyay ahayd marka horeba. Marka hadda meeshii hadii arrinta aan ka hadalno, failure uu dhacay from the government side military-ga. Okay, subaxnimadii aad baa ugu degdegay meesha inuu tago oo qaabku wax ka qaban karo diin uu ka qabto. Run marka laga hadlana, qof walba meel buu ku fiican yahay. Hostage security-ga, hostage securing-keeda and hostage negotiation-ka wax bay leedahay. Ragga negotiation way jeedin, ragga total distraction ay u socdeen. Marka dawladda inay madaxdii booliiska ay lagu keeno helicopter iyo chopper ina ayaga ku imaadaan oo ciidamada lagu talagalay xaaladaha sidan camal markay dhacdo, jidki baawur ay soo qaataan oo laba from Nairobi ilaa magaalada Garissa.
Marka doodadu waxay tahay Ismaaciil, waxa dawladda ayaa gaabisay,
aad bay u gaabisay.
Cabdirasaaq adigu:
bismillah alxamdulillah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah. Marka hore waxaan tacsiid tiraanyal u dirayaa dadkii shacabkii iyo ardayda waxbaan galabsanno halka lagu laayay. Anigoo ku hadlaya magaca dhalinyarada Garissa County, gaar ahaan guud ahaan gobolka Waqooyi Bari, runtii anigu aad waxaan saarayaa, walow ay dowladda ku leedahay aad ay wax ka leedahay, laakiin shacabweynaha ayaan saarayaa, sababtoo ah shacabku hadduu macnaha fadhiisto uu tashado, uu nabadgelyadiisa ka tashado, wax waliba way ka hortagi karaan. Laakiin askariga ama qolyoyinka nabadgelyada ku shaqale waxba ma keen karaan haddii aan shacabka aanay nabadgelyadooda ilaashanin.
Shacabka ayuu Cabdirasaaq ku eedeynaya waxa uu leeyahay waa shacabka waxa la soo dhexmarayo, waa shacabka waxa lagu dhex nool yahay. Miyaadan arkayna adigu dowladdu inay tahay dad fara ku tirisa? Madaxweynaha horaan u sheegay in aysan qof walba oo muwaadin Kenyan ah askari aan loo qoondayn karin.
Mid runta hadda fiiri, hal askari ma ilaalin karo midu qof walba oo muwaadin walba oo Soomaaliya oo magaalada degan mis Kenyan ah? Laakiin maanta mar walba oo arrin ay dhacdo, hal in jid kal jid wax lagu soo bimaaha. Dhalinyarada la leeyahay maanta radicalization oo maskaxdooda la bedelaya oo ashbaab loo geynaya, realityga maxaa waaye? Dhalinyarada maanta wax lagu suubinaya magaalada Garissa arag, maamooyinka wax lagu suubinaya arag. Waxaan markuu wax dhaco dadkii informationka ku siin lahaa, dadkii maanta kula shaqeyn lahaa, haddii ayagii askartii loo soo diraayo, kaafiyo baa jiraha, laakiin kaafiyo duu jir laguma dhihin. Kaafiyoga garaac, dadkii garaac, dhalinta dil, dumarkii hala garaaco laguma dhihin. Dadkii cabsi bay ku nool yihiin. Information midkii ahay xataa hadda sidu information ku bixinaya shalayto madaxdeena Waqooyi Bari, Waqooyi Bari waa maqlaysiinay lahaayeen maxaanahay, maxaan dhiibayna magacyaan soo bixinayna oo dad baan soo bixinayna. Why intaas waqti ah maxaa loo sugay?
Hadii soo gaheen waxyaalaha taasi mas'uuliyinta waata shacabkii iyo dawladdu isla ma shaqeyn karaan buu ku doodaya.
Waa xogaa gaabis uu jiraa waa runtii walaalkay, laakiin waxaan la iska indhaytiir karin in ay shacab weynaha aanay nabadgelyada diyaar u ahayn ayaga naftooda oo aanay dawladda la shaqeynaynin. Ani haddii tusaale ahaan in yar u soo qaato dalkana walaalahan ee deriska Ethiopia, marka la leeyahay ma gali karaan ururada xagjirka ah, waxba kama sameyn karaan. Macnaheedu ma aha in askari waliba meel taagan yahay oo askartooda aanay askarta kale ay dhimasho ka baqayn ama ay dhagax yihiin, laakiin dadka dadweynaha 80 milyan oo Ethiopia ku nool ayaa weligoodba soo jeeda oo fijignaan muujiya oo qofkii soo galaba iyaga qabta, iyaga wax waliba ku sameeya. Marka annaga dadka iyagu waxay noqdeen dad aan wax waliba ka sugayo dowladda. Intay arrintaa jirtana waxaa weeyaan nabadgelyo la'aanta weliga sidan baan ahaanayna. Midda kale walaalkay, waxaan arrin ku khilaafsanahay. Maxaa keena horta marka horeba in kaafiyo iyo in hawooyooyin la celceliyo ama la fiijiyo ama la xasuuqo? Haddii marka horeba nabadgelyada laga wada shaqeyn lahaa oo xagjirka ay waxba dhib geysanin, maba dhacdeenba in marka horeba askari aad saaragtaan ama magaaladaadii aad ku cibaadaysan lahayd aad wax ka baran lahayd balse laga celiyo?
Horta runtii annaga Soomaalina runta isku sheegna ma jeclin. Mid walbaba horta muxuu rabaa kaafar inuu gadaal u gashto, oo qof walba muxuu rabaa inuu gadaal wixiisa u gadaal u dhigto? Dhanna qabyaalada la isticmaalayaa oo qabyaalad baa wax lagu protect gareynayaa oo la rabaa in wax walba lagu ilaashado? Dhanna meeshan dhibki jiro maanta Garissa oo dhibkan argagixisada nagu hayso, saddex qayb ayaa kala baxdaa. qayb waa mid oo siyaasi ah siyaasada lagu isticmaalaya dad runtaan lagu la hadlo waa qaabka labaanda waa tii oo ragan oo bermudada iyo smile glasskan oo soo gelinayaan waxyaana
sata ayaa ku lug leedahay qaar
oo ku lug leh oo inay oo ka shaqeysanaysa ilo cross ila border kan ciis kale Soomaaliya ka shaqeysanida tikadahaas inay xaq soo shaqeystaan magaalada alaab keensadaan ayna ka dhax shaqeeyaan sida umalaysa qofkii inuu markii horeba inuu daacad u noqdo bashbaab iyo waxyaalo ku dhaqmayaan mid saddexaadna marka maxaa waa argagixisada iyadoo marka daneedu ku fashinayso marka adiga xagga wax laga soo fulinayo magaalada aadna gaar saarta laa ka shaqeysatid waxyaalo isbaab raba in magaalada lagu fuliyo waa runtii laga hadlo waa gaarsiin dhal
iskii cabdirsaq mukula tahay in ganacsato ay ku lug leedahay arrinkan
anigu ma arko arintaasi waliina macluumaad arrimaha ku saabsan ma aan helin laakiin anigu waxaan leeyahay mar waliba dhalinyarada ilaayniga ama dhalinyarada kala daayirto soo kacayso mar waliba waxaan ku boorinayaa oo kelmadeeda ay tahay magaalada Garissa gobolka 65 Soomaaliya dadkii hore loo oran jiray waxaan nahay qayb kamid ah marka hadii macnaha yaani hadii qoys ahaan Soomaali la yiraahdo laakiin dad Kenyan baan nahay oo gobolka qoyber ku nool oo Kenya hoos imaado haday diin noqotana dad naga diin badan malaha haday dadnimo noqotana dad naga dadnimo badan malaha hatta magaalada Garissa waxaa lagu tiriyaa in ay tahay magaalada geeska Afrika ugu koritaan badan xitaa masaajid iyo goobaha lagu cibaadeeyo waa magaalada koob lambar ana weey marka magaaladaasi caynka u qurux badan oo kaliya waxa way dadkeega jiifa
marka dadkii baa hurdo oo nabadii baa lagu hurdaamiyadeen
nabadii baa naga badatay marka dadkan xagjirka ama dadkan qarbuda dabodo ama nabadiidka waxa doonta ugu yare ayaan iyo dad kale cadaw ayaga laga yaabo mar qarkooda wax
waa taadirsaq
mid ku raacsan horta mid aan ku raacsareen maxaa waay anaga hadii runta anaga hadlin wax u dhawaagaayto malaha nabadgelyada waan wada jecelnahay ha laakiin hadii anaga tuuga aan dhahinin waa tuug hadii aan dhahinin dilaaba aan dhahinin waa dilaa mi qofka xuna daanay waa dhalinyaro oo gaarisa ku dhashayn oo maanta gaarisa dhex joogeen oo hadda ka horay waxyaalo badan meeshan ka fulin rabay oo ka fuliyeen oo waxyaalo lagu matalay oo lagu dilay magaaladan ayaa gaarisa magaaladaas loogu tacsiinay maxaa loogu tacsiinay dadna maxaa ugu xumaayeen qabyaalada xageeda runtii laga hadlo waa runta hala fiiriyo tuuga qabiil malaha argagixisa qabiil malaha nimayow ninkii wax garanayo
Ismaaciil san la soconaa aduuna tirkaaga sirgaal hore ciidamada military-ga dalkani Kenya ee kamid ahayd waliba dadka loo toobaray GSU-da rec unit-ka dadka lagu tala galay in mashruucan oo kale ay qabto ay qabtaan baad ahayd adiga misleedahay gabaabis dhanka ciidamada military-ga oo kale waa jiray
military lagu ma taliga shaqadan waa home affairs waa internal security mid jirta waxa waaye rec unit-ka wa Israeli trained allied unit wa ma fahantay
waxa dadka Israeli lagu soo toobay
ha toobarkana qaabkaas maxaa waayay qaabka ay meesha ku galeen Garissa Nairobi ka soo baxeen almost 6 saacadood ay soo socdeen halka markay imaadeen by the time ay tagaayeen meesha college ka 12 daqiiqo ku qaadatay inay xaaladii ay ku istaajiyaan oo wax walba meesha ay ku dhameeyaan arintii of which 16 hours military u tagnaa meeshii marka waa arki kartaa qaabka wax loo qabto
shacabka maxalla gudboonaa ay gaabiyeen bay kula taadugu ayan adirsa
anuu waa dhe waxaan ku soo koobaya dawladna waxay leedahay kaalin shacabkana kaalin buu leeyahay nin walba kaalintiisa ka soo baxo mid kale waxaan ku guubaabinayaa dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Waqooyi Bari oo Kenyaanka ah in ay dawlad goboleedkooda iyo dawladooda sare ay macnaha taageeraan ay aaminaan oo ogaadaan dad Kenyaan inay yihiin oo qarbudaad iyo waxyaalaha kale ay dayan labada dhinacba waxa wayan waxaan yar ku daraya mar qarkood wax laga yaabaa in ururada xagjirka ay waxyaal sameeyaan fal dambiyeedkani oo laan saddexa ama lug saddexa ay jirto ama fal dambiyeedka ka yimaado dhinac waliba waxaan doonayaa in la noqdo shacab hoggaansan oo madaxdeena aan ka dambeyno mar waliba
hoggaamiyasha mucaaradka waxay sheegayaan in ciidamada Soomaaliya laga soo bixiyo Kenya ka war aragtidaadu
ciidamada Soomaaliya in laga soo bixiyo Kenya maanta wax dan ugu jirto tabalaha Soomaaliya any war sharciga oo dagaal la dhigli galay from a military perspective aan ka hadlaya maxaa waaye ina leedahay qaab lagu galo wadan danti oo wadankaas aad u gashay inaad dhameysid then exit strategy ina lahati oo qaabka ugu soo bixilaad meshii laakiin hadda waan galnay wadankii waan ku dhex jirnaa argagixisadii anagayna gumaadaysa dadkeena gumaadaysa oo leedahay ciidamadiina kala soo bixiisiin wadanka meesmaya intii hadda dhalinyarada qaar ee diin markii hadlayeen ay afkooda ka sheegayeen ayaa laga maqlay inay saas lagu dhahay madaxweynina maxaa ku dhahdeen wadankeena iskaga soo bax ma fahantay marka waan ka soo baxnaa argagixisana ugu magacnaa uma dhiibanin waddanka hadii Soomaali lagu jiraayo maanta why some kilometers 10-15 kilometers from Kismaayo oo dawladda Kenya maanta ay leedahay ciidamadeena ay joogto ayaa la shan sabab joogtaa lagu leeyahay marka horta maxaa waa al sabab maabka ma laga bixin karaa ma la ciribtiri karaa waa haddii la salcabtiri karo soo maaha bafa zone baa la dhahay waan suubinaynaa halkaa kismaayo ilaa kenya dhexdeeda from the port of border kenya ilaa borderka soomaaliya that bafa zone in ciidamadeena inay ilaaliyaan border kenya
aad wada mahadsantihiin dhammaantiin
kuwaasi waa ciidamadeena wax faa'iido ah damaashay noogu haynin anaga askaga soo baxaan
cabdir saqad ugu say kula taa
anigu taa ma qabo kenya waxay ka soo baxaysaa oo kaliya markay wadamada amison ku abtirsado dhanka ay ka soo baxaan mid kale kenya waxa ay ka fiican tahay oran kara wadamada wadanka ee gaal soomaaliya dhanba ayada ugu fiicneed oo xagga taakuleynta dadka iyo ciribtirka ururada dhagargabayaasha
kuwaasi waxay kala ahaayeen cabdirasaaq khaliif oo ka mid ah ururada dhalinyarada u ololeeyo iyo weliba ismaaciil cabdiqaadir toto oo ah sargaal markaasi u ololeeyo arrimaha bini'aadnimada gobolkani waqooyi bari xubinteeni dooda gaaban halkaasi haynoo joogta waxaan idin socodsiinay anigoo maxamed faarax shir waxaan idin kaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad iyo aad buu mahadsan yahay maxamed faarax shire oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi dooda gaaban haatanna dhegaystayaal ku soo dhawaada xubintii amuuraha maraykanka maxamed cabdi sandheere waakan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka xorriyadda diinta waxaa dastuurka maraykanka lagu qoray xilliyadii ugu horreeyey ee aasaaska dowladda maraykanka hase yeeshee waxaa maalmahan dib u soo noolaaday dooda arrintaasi laga qabo iyada oo dadku ninba dhinac u fasirtay sharci sii faahfaahinaya xorriyadda diimaha oo madaxweyne bill clinton uu gudbiyey sannadkii 1993kii guddoomiyaasha labada gobol ee indiana iyo arkansas ayaa iyagu ka muuqda sawirka hore ee muranka arrintan kadib markii sharciyada goboladooda ay ku dareen in qofku xor u yahay inuu iska diido wixii uu arko in waxyaabaha uu aaminsan yahay ay ka hor imanayaan haddaba sida xorriyadda diinta bilowgiiba loogu caddeeyey dastuurka maraykanka ayaa waxaan wax ka weydiiyey cabdiwaaxid cabdulaahi warsame oo ah garyaqaan ka howlgala xafiiska xeer ilaalinta magaalada columbus ee gobolka ohio
bismillaahi raxmaan raxiim horta fikraddan ah xorriyadu diin dalkan waxaa dadkiisu dayn karaa maxay hadda yani maxaa keenay bacdima dalkan uu marka horeba ku dhisnaa xoriyatu diin oo aan ula jeedno first amendmentigii ugu horreeyey yani wixii lagu daray dastuurada 1799kii waxaa ugu horreeyey qodobkii ahaa qodobka xoriyatu diin oo waqtigaas dadkii quakerska la oran jiray catholiciska protestantka iyo jewishka iyo dadka iyo qaar muslimiin inay yihiin la tuunsanaa waqtigaas oo formationkii dalka ahaaba sharcigaas loo soo saaray waana midkii markii dambe dhalay bill of rights marka horta problem sharci xoriyatu diin ah kama jiro dalkan ilaa muddadaas laakiin waxaa dhawaaqa hadda jira uu kaas ku fadhiyaa waxaa jira sharci uu saxiixay clinton 1993-gii oo bipartism ahaay oo labada xisbiba ay u dhammaayeen oo ahaa religious freedom restoration act
sharcigaas madaxweyne clinton uu soo gudbiyey ayaa haddaba siyaabo kala duwan loo micneeyey arrintaasi oo dood badan ka dhex abuurtay dadka maraykanka ah waxaase su'aashu tahay maxaa soo nooleeyay dooda arrintan maadaama muddo qarni ka badan xorriyadda diinta dastuurka maraykanka lagu caddeeyey
sagaashankiiba waxaa gobolkan la yidhaha oregon iyo waxay dacwo isla koreenin red indianska ka mid ahaa oo dowladda u shaqeynayaba waxaa lagu qabtaa isagoo beyeta bahal la yidhaahaa cabaaye bahal oo dragis ah shaqadii baa laga saaray markii kabacdina waxaa loo diiday benefitkii ahaa xuquuqdan maarata ay qaataan qofka shaqaalaha marka laga ruqsayo la dhaho unemployment insurance-ka waxay dhahaan taasaa muddo marka gobolkaasu dagaalo yacni doodo fara badan oo sharci ah xaqba u leeyahay ninkuna wuxuu ku doodayaa in uu cabay religious exercise isagoo ciyaaraya diintiisa u ogol inuu shaquuna markii ku jiray markii la cayriyay mail rehabilitation oo dragiska waxaas ugu waxay ka shaqeynaya isaga ruuxiisiba qaatay kabacdina waa lrusay waxaa la yidhi xuquuqdan unemploymentina ma lihin taasaa waxay keentay marka in la yidhaaho hal la xadido dowladda actioniska iyo tallaabooyinka ay ku leedahay inay diinaha wixii ku taxaluqda inay farageliso taas baa clinton iyo waqtigaas ay usoo saareen aad buu loo jeclaystay yacni wuxuu ahaa sharci cajiiba laakiin sharciga ruuxiisiiba hadda waxaa loo isticmaalay gaar ahaan labadan gobol oo arkansas iyo indiana in meesha sheegaysa dowladdu inaysan wax
khasbaya sabab khasbaysa in la qaado arin qofkan ku hortirsanay diintiisa in dawladdu qaado hadaysan ahayn arin khasaba taas waxay u adeegsadeen marka in la yiraahdo laguma khasbi karo dadka u adeega xafladaha qaarkood xaflada kamida dadka yani nimanka iyo xafladaha guurarka haddaynu soo niraano dadkan isu galmooda iyagoo isku jinsi ah yani taasaa waxay keentay in gobolka laga soo saaray sharciga sharcigiina wuxuu keenay in la yiraaho wuxuu sharcigu horseed u yahay discrimination ama kala saarid iyay ku fadhida
eedaas waxaa diiday guddoomiyaha gobolka Indiana Mike Pence oo ah mid ka mid a labada guddoomiye gobol ee baarlamaanada goboladooda sharcigan ka meelmariyey
The Religious Freedom Restoration Act was about religious liberty, not about discrimination.
Sharciga dib u soo nooleynta xorriyadda diintu waxa uu ku saabsan yahay xorriyadda diinta ee kuma saabsana kala sooc, ayuu yidhi. Sidaynu ogsoonahay, dalka Maraykanka waxaa ku wada nool dadyow diimo kala duwan haysta. Haddaba waa kuwa sharcigan murankiisu taagan yahay uu saamaynta ku yeelanayaa. Mar kale, Cabdiwaaxid Cabdullaahi warsame.
Oo horta dadka ugu badan oo hadda diidan waxa weeye dalkan waa ogtahay dalkan dad aan diin haysan baa jira, dad diin haystaa jira, dad waxaa jira guurka aan u haysan sidii traditionalka ahaa oo u haysta yacni qofku yacni dookiisu hadduu qof kale oo isaga yacni la nooca uu jeclaaday inuu guursan karo rag ha ahaato ama dumar ha ahaato. Marka sharcigan wuxuu aad inta badan ku dhacay culays u saaray dadkii aaminsanaa in diiniyan ayagu aysan dhigsi gelin qeybna ka qaadan arrimaha dadka isguursanaya yacni labada laboodka isguursanaysa ama labada dhadiga isguursanaysa inaysan xafladahooda ka qeyb qaadan oo ay tahay diiniyan inaysan la farxin guurka noocaas inaysan ka qeyb qaadan inaysan taasaa waxay keentay marka meelihii cunnada lagu sameynayay meelihii falaawarada lagu sameynayay inay diidaan ayagoo sharcigaas tixgelinaya odhanaya diintayda ayaan maarti dhowraya inaysan shaqo u qabanin dadkaas taasaa waxay keentay qaylo badan. Laakiin ayadoonban hadda laga fiirin dadkan saas isku guursada iyadoon laga fiirin dana is intellectual exercise yani fikrad keenaysa waayo waxaanu inay wax kale usii gagal xaaraan layidhaaha berrina qof muslima uma shaqaynayo berrina uma shaqaynayo qof yahuuda berrina uma shaqaynayo yani taasa wuxuu meel wax ku istaagayaan ma ah. Laakiin hadda dadka hordhaca u ah waxa weeye waa dadkaas shaqadii tooska ahay oo loo qabanayo dib ka soo gaaray shaqada.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta ku soo qaadanay muran ka dhashay sharciga xorriyadda diinta ee dalka Maraykanka. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonana, waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
maxamed cabdi sandheere iyo barnaamijkii Amuuraha Maraykankaanu intaasi ku dhaafno. markana qodobada wararka caalamka ugu waaweyn aan ka codsado inuu noo dulmaro Haaruun Macruuf. Haye Haaruun.
mahadsanid Falastiin. Dadweynaha dalka Kenya ayaa maanta soo gebagabeeyey maalintii u dambeysay ee saddex maalmood oo tacsi qaran ah oo lagu xusayey dadkii ku dhintay weerarkii jaamacadda Garissa. Dad ayaa isugu soo baxay fagaaro ku yaala caasimada Nairobi. Qabanqaabiyaasha munaasabadda ayaa dadka ka codsaday inay soo xirtaan dhar madow isla markaana ay soo qaataan ubax iyo qoraallo ay ku xusayaan dadkii geeriyooday. Kooxda Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkaas iyagoo tilmaamay inuu ahaa mid ay kaga argoosanayaan ciidamada Kenya ee qaybta ka ah howlgalka AMISOM ee dalka Soomaaliya.
mahadsanid Haaruun. guud ahaana idaacaddeenni dhegeystayaal waa naga intaa goor dhow. Waxaan ku soo maqan barnaamijkii Waa Go'aankaaga oo dabcan Ismaaciil iyo Sandheer ay studiyaha nagu weheliyaan. goor dhowna idaacadda idiinsi anba qaadi doonaan. tan intaan dib dambe mar kale u kulmi doono waa Haaruun Macruuf iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan iyo idaacaddii habeennimo idin la nabadgelyo.